juridiskas atzīšanas meklēšana Rietumvalstīs sākās vēl pat pirms 18. gada 18. novembra un faktiski vainagojās ar to galveno panākumu 21. gada 26. janvārī. Šī sabiedroto augstākā padome ietvēra nozīmīgākās uzvarētāju valsts un, protams, ka tā izšķirošā loma šajā atzīšanā bija Francijas un Lielbritānijas vārdam, nu un tālāk tur ietilpa arī Beļģija, Itālija, Japāna, ja, bet tā nozīme bija tāda arī, ka faktiski šai sabiedrības augstākās padomas atzīšanai sekoja juridisku Latvijas neatkarības atzīšanu arī no citām Eiropas valstīm. Šī juridiskā atzīšana bija nepieciešama no šo starptautisko tiesību viedokļa, ja, kā tātad akts, kas pilnībā atzītu Latvijas Republikas suverenitāti, līdz tam liela daļa Eiropas valsts jau faktiski bija atzinuši Latvijas pagaidu valdību kā leģitīmu valdību Latvijas Republikas teritorijā, ja tad šis bija tāds noslēguma punkts šajā cīņā par Latvijas pilnīgu starptautisko atzīšanu.